Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Dobro jutro. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabeš. Danas je nedelja, 29. marta, a ovo su najvažnije vesti. Policija privela osumnjičenog za ubistvo u Knjaževcu. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori. Moguće da ove godine cena struje miruje. Obama kreće u prvu prekookeansku turneju. Pobjeda fudbalske reprezentacije Srbije u Rumuniji. Počelo letnje računanje vremena. Danas oblačno, toplo i vetrovito, najviša temperatura do 21 stepen. U današnjoj emisiji možete čuti gosta pres kluba Branislava Čanka, predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, koji kaže da su pokušaji vlade da se ublaži kriza delimični i zato ne predstavljaju efikasno i dobro rešenje.
Samo čekam kad će neko da proglasi da je jedenje korenja pravi izlaz iz krize. Mislim, samo čekam kad će neki političar da se prisjeti Branka Koštića i njegovog remek dela rešenja krize i da nam to proklamira kao najbolji put. Ali mi se dovijamo, mi, kažem, nećemo da rešavamo okolnosti koje su nas dovele u tu situaciju, nego ćemo sebe prilagođavati okolnostima. I to tako u nedogled.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Pripadnici kriminalističke policije MUP-a Srbije uhapsili su sinoć Ljubišu Tošića iz Knjaževca zbog osnovane sumnje da je 25. marta ubio Radisu Lukić, suprugu Velimira Lukića, predsjednika opštinskog veća za prekršaj u Knjaževcu. To su potvrdili i direktor policije Milorad Veljović i ministar policije Srbije Ivica Dačić. Radica Lukić poginula je 25. marta u eksploziji bombe, postavljene na vratima stana porodice Lukić, a od celine detonacije odvaljena su i vrata susjednog stana. U Crnoj Gori u 8 sati otvorena su birališta za glasanje na parlamentarnim izborima, na kojima građani odlučuju o tome kome će od 16 koalicija i političkih stranaka pripasti vlast u novom mandatu. Za glasanje je pripremljeno više od 1100 biračkih mjesta u 21. crnogorskoj opštini, a pravo glasa ima više od 498.000 birača. Birališta će biti otvorena do 21 sat, a sat i po kasnije, kako je najavljeno, mogu se očekivati i prvi rezultati današnjih izbora. Osim parlamentarnih izbora, u Nikšiću i Budvi održavaju se izbori za lokalne skupštine, a u Tivtu i Herceg-Novom izbori za gradonačelnika. Ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić izjavio je da će, ukoliko ne bude pozitivnih ekonomskih pomaka, cena struje u Srbiji mirovati tokom ove godine. Škundrić je za list Politika rekao da je vlada Srbije odustala od aprilskog poskupljenja struje jer bi se to negativno odrazilo na održavanje makroekonomske politike. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Konstanci selekciju Rumunije sa 3-2, i zadržala prvo mesto na tabeli sedme grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2010. godine, u kojoj su i pobjedu u gostima nad ekipom Litvanije ostvarili i Francuzi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama naredne nedelje kreće na prvu prekookeansku turneju, tokom koje će na sastanku G20, samitu NATO-a i skupu sa Evropskom unijom sa svjetskim liderima razgovarati o ekonomskoj krizi i mogućnostima da se spriječe buduće financijske katastrofe. Uz ekonomske teme, koje će nesumnjivo dominirati razgovorima, na Obaminom spisku su i pitanja nuklearne tehnologije, opasnosti interneta, klimatskih promjena, bezbednih energija, terorizma kao i nova američka strategija za Afganistan i Pakistan. U okviru akcije Sad za planetu u oko 4000 svjetskih gradova, među kojima i Beograd, ukupno 88 država sinoć su na jedan čas isključena svjetla na najpoznatijim svjetskim građevinama, spomenicima, soliterima i ulicama. Svjetla su isključivana od naučnih istraživačkih stanica na Antarktiku, zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku do velikih piramida u Egiptu. Akcija je trajala od 20.30 do 21.30 u zavisnosti od vremenske zone. Pomeranje kazaljki na časovnicima za jedan sat unapred, rano jutros počelo je letnje računanje vremena, koje se završava posljednje sedmice u oktobru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika Press Klub. Gost Milice Lučić-Čavić je Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Znam da dolaze teška vremena kao što svi osjećamo sada u zemlji, ali prosto mislim da će vama biti teže nego ikada, jer će vlast uvek moći da kaže za sve svoje propuste, nismo mi krivi, kriva je svjetska kriza.
Da, to je nažalost već tako počelo, iako to uopšte nije tačno. Oprav, delimično jeste tačno, ali problem je što mi imamo jednu krizu koja traje 20 godina, koja je imala nekoliko snažnih epizoda. Počela je zapravo dolaskom Miloševića na vlast i njegovim potezima koji su bili usmereni prvo prema Saveznoj Republici Jugoslaviji, Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i njenom ekonomskom i monetarnom sistemu, a kasnije se to izrodilo u razne druge atake na sopstvenu državu, imali smo međunarodne sankcije, imali smo razne elemente krize koje su obeležavale različite epizode te krize. I naravno da nasljeđe svih tih epizoda je danas među nama i to ne možemo da prenebregnemo. Deo toga su recimo i ovi enormni bogataši koji su se u svim tim fazama bogatili, naravno koristeći sve ono što su te faze negativno donosile, a njima bile pozitivne, i sve mi se čini da su to te epizode neke od njih i konstruisale da bi se neki ljudi obogatili, ni zbog čega drugoga. I danas sve to imamo pred sobom i dolazi naravno ova kriza sa svojim delićima, bi čak rekao, jer ono što se u svetu dešava ne može ni izbliza da dotakne Srbiju onako kako je dotaklo tamo gde su bile razvijene privrede. Da biste imali privredu koja pati od duboke krize, mora prvo da bude razvijena privreda da bi imalo zašto da se uhvati kriza, da bi imalo zašto da napadne. Srbija je jedva da je tavorila, njena glavna grana, privredna grana je bila uvoz. Prema tome, teško da možemo da kažemo da ono što je preko uvoza stiglo, ali to je i ono i stalo. Uvozili smo kapital, stao je uvoz kapitala, stao je uvoz i roba, tako da odjedan puta sad imamo ogroman pad i jednog i drugog, ali to ništa ne znači. To bi trebalo da su i ole normalni uslovi, ti elementi svjetske krize bi trebali da budu početak oporavka. Zašto nema oporavka ako nam je sve to, ono što je bilo negativno, govorili smo, je sad naglo stalo, ali koliko znam, uvoz je pao za 47%, možda i više.
I vi i ja, naša generacija, i oni stariji od nas, i oni mlađi od nas, nisu zapamtili veću krizu od ove i od one početkom 90. godina, za vreme Miloševića, kada je bilo i plata od 2 marke i kada smo bili izolovani od celog ostalog sveta. Mislite li vi da sada mi možemo na neki način da se izborimo sa ovim što se dešava kod nas i sa onim što se dešava u svetu? To pitam zato što prosto koje su sindikalne metode borbe protiv sve težeg položaja koji ćemo imati?
Pa ne postoje sindikalne metode borbe dok vi nemate predmet te borbe, definisan predmet. Možemo mi da se rvemo sa svim i svačim i da se poslije ispostavi da to nije bilo to, da smo se rvali sa pogrešnim stvarima. Prvo, ono što je bitno, kad već pominjete ona stara dobra vremena, da kažem tako, ono što me zabrinjava u ovom novom dobrom vremenu jeste da, jedna slična sa starim, jeste da su svi krivi, samo mi nismo krivi. I Milošević je bio ceo svet kriv za oni dve marke penzije, dve marke plata. Nije naravno niko bio u Srbiji kriv, najmanje on. Danas je isto svjetska kriza kriva. Nije niko kriv u Srbiji. Svjetska kriza, inače Srbija je cvetala pre svjetske krize. I sad šta da radimo kad su ludi Amerikanci, ludi Evropljani, Nemci, svi su napravili tu glupost i sad eto i mi trpimo, a baš smo bili uspešni. To me zabrinjava taj pristup krizi da ništa nismo, naše učešće u toj krizi ne postoji. Druga stvar, isto vrlo slična sa Miloševićem reagovanje na onu krizu, jeste nama niko ništa ne može. Šta će ta, kakva kriza, mi ćemo sve da pobedimo. Ako treba, ješćemo i korenje. Dakle, svi ti iracionalni elementi koji nemaju veze sa ekonomijom, nemaju veze sa zdravim razumom, polako počinju da se vade iz nekih fioka, iz nekih arhiva i lansiraju se međunarod da nama niko ništa ne može, čak ni ova kriza, ako treba, evo sad sljedeće, samo čekam da se neko seti korenja i da nam to lansira kao novu meru ekonomskog oporavka.
Da, evo vidjela sam podatke da je samo u februaru, znači pre mjesec dana, ostalo bez posla 13.000 ljudi.
Jest,
a u četiri poslednja meseca 31.000 ljudi, a procena je da će oko 250.000 dobiti otkaze do kraja ove godine. To procenjuje Unija poslodavaca.
Pa ne možemo da uradimo ništa sa, recimo, sva davanja koja su eventualno, ne znam da li bi bila obezbeđena u normalnim uslovima, relativno normalnim uslovima, dakle pre nego što je proglašena kriza u Srbiji, nisam siguran da sva davanja iz budžeta koja su namenjena za te potrebe da bi bila iole dovoljna. Sada kada su bitne restrikcije napravljene, a tek će biti pravljene, i to moram da napravim jednu malu diverziju, stalno se govori kako je to Međunarodni monetarni fond kriv za to, to uopšte nije tačno. Međunarodni monetarni fond, evo imam pred sobom papir koji su oni usvojili 29. decembra prošle godine, znači vrlo svež papir o fiskalnoj politici koji je namenjen svim članicama, prema tome tu se ne pominje ni jedna od ovih mera. Suština je da je fond rekao nama sada upodobite vaš deficit da biste bili i da dobijete ovih 3 milijarde, odnosno 2,3 plus 700 miliona iduće godine kako bi održali monetarnu stabilnost. Dakle, nije to monetarni fond traži, to smo mi. Dakle, ta grčenja rashoda budžeta, prilagođavanja kapacitetima priliva budžeta su takva da će verovatno i ono redovno, što je bilo redovno obsluživanje oni koji su bili u Nacionalnoj službi za zapošljavanje po zakonu imali pravo na naknade, pa čak i oni, svi ostali servisi nacionalne službe će bitno biti zaustavljeni. Prema tome nije mi jasno kako bismo servisirali postojeći broj nezaposlenih, a kamali ovu cifru koja je vrlo izgledna koju ste vi pomenuli.
Gost Pres kluba je Branislav Čanak, predsjednik Granskog sindikata Nezavisnost.
A dobro, zar ne možete kao sindikat da organizujete nešto s obzirom da će sve ove mere pogoditi jednu nižu srednju klasu i one najsiromašnije, a da uopšte ništa nije predviđeno da se uradi u, recimo, u ministarstvima? Ne, bilo je ideja da se ukinu neka ministarstva, međutim sada od toga nema ništa. Jedino što će se uraditi to je da neće primati novo zaposlene, ali u zemlji u kojoj ima 25 ministarstava, 102 regulatorna tela, u kojima su silne agencije, ne zna se šta rade. Dakle, ne pogađaju se tajkuni, pogađa se neki skroman ili siromašan svet.
Pa znate što to...
Ali možete da izvedete radnike na ulice?
Pa znam, ali i recimo to sad svi pitaju. Prvo, teško je da ćemo uspjeti to da izvedemo na ulice radnike, zato što kod nas je uglavnom prosječan građanin ove zemlje je podložan korupciji, on će da vas pita, izvinite, šta ja dobijam, kolika je dnevnica za izlazak na ulicu. Mislim, jednostavno da otvoreno govorimo, ne postoji svest pojedinca da kažem ja imam ulogu u ovoj krizi, ja moram da dam svoj doprinos u borbi za krizu, gde se to ostali skupljaju da mi ja tamo. Ne, on čuje da neki sindikat nešto organizuje, zove taj sindikat i pita, izvinite, koliko plaćate okupljanje? To je taj odnos, to su činjenice. I ne treba da zatvaramo oči bar pred time, bar ne sada kada su stvari veoma ozbiljne. I druga stvar još ozbiljnija. Svi izađemo, nekoliko milijardi Srba izađe na ulicu. I šta onda? Tražimo šta od koga? Od ovih kakvi su da nam daju šta? Ništa ne mogu da nam daju. Mogu samo da odu i da dođu neki slični njima i da nam upodobe malo, ne znam ni kako, da li bolju situaciju. Prema tome mi se nalazimo na jednoj klackalici od lošeg ka gorem, pa nazad, manje gore, pa opet gore. Mislim, to je nešto što sad plaćamo cenu te klackalice koja je uvedena 2000. godine. Ili je Pera na vlasti ili Mika, između obojice nema nikakve razlike.
Znam, ali možete stalno da signalizirate to, da recimo šta je vlast sebi uskratila? Telefoniranje se uskraćuje kad je nepotrebno, jel?
Da.
A šta znači? Kafa i sokovi kad primite stranku na razgovor, nema novih zapošljavanja, to je sve.
A da vam kažem, oni ne mogu to ništa da urade, zato je besmisleno tražiti od njih kad čitav politički sistem počiva na tome. Kada bi oni počeli da čiste ministarstva od tih nepotrebnih kadrova, mnoge stranke bi se ugasile, jer mnoge stranke u Srbiji postoje na toj korupciji. Evo, budi moj član, ja ću ti dati da budeš državni sekretar negde. I sad ja kažem, ti više nisi državni sekretar, on taj napušta stranku zajedno sa svojom grupom ljudi koje je doveo u stranku. I neke stranke se gase, pošto one to znaju sve vrlo dobro, ne pada im na pamet to da urade, jer je to ravno samoubistvu nekih stranaka koje počivaju na tome.
Dobro, ali možete kao sindikat da tražite da Srbija uvede socijalne karte? Recimo, neko je siromašak, ima 15.000 recimo penziju ili platu od 17-18, ali je nasledio 5 nekretnina koje izdaje, ima novo. Dakle, mi nemamo predstavu ko je stvarno siromašan.
Nemamo predstavu, ali mi socijalne karte tražimo od 92. godine, mi smo 91. osnovni, 92. godine od tada tražimo socijalne karte i svi su nas manje ili više elegantno odbijali. Neki, oni elegantnije odbijanje bi bilo otprilike ovako, znate li vi koliko to košta, ko će sad to da uradi, do onih, majte molim vas, mi imamo pametnija posla. Eto, od 92. do danas.
Da.
Prema tome, a to je obiman posao. To je posao koji zahteva jednu ekipu stručnih ljudi, i to veliki broj stručnih ljudi, i još važnije, potpuno otpornih na korupciju. Prema tome, to je jako teško naći u ovim vremenima da sad da neko napravi socijalnu kartu.
Upravo je otvoren sajam automobila i to ga je otvorio premijer Cvetković. Nemam ništa lično protiv premijera Cvetkovića, ali u ovim trenucima bi mogao i neko drugi da otvara, ne premijer.
Naravno.
I prvog dana prodat je najskuplji automobil, ne zna se ko je kupac, naravno. Taj najskuplji automobil košta 176.000 eura. Mislite li vi da će ljudi koji imaju takve prihode da mogu da kupuju jahte, tako skupe automobile, da će oni biti pravedno oporezovani
nikada,
u ovoj situaciji?
Nikada. Prosto zato što sve ove mere koje su do sada predložene ni na koji način ni posredno čak ne dotiču njihov kapital. Čak ni posredno. Oni se ni u jednoj meri ne možete da nasutite, jao vidi ovo mi liči da će možda da dotakne tog i tog. Ne. Oni su apsolutno striktno zaštićeni od efekata, posrednih i neposrednih efekata bilo koje od ovih mera. I to je ono najviše poražavajuće, i ta činjenica koja je toliko vidljiva iz novina bi bila dovoljna da ljudi svi izađu na ulicu i da ih niko ne pozove. Samo to je dovoljno, ništa više.
Da. A kad čovjek prođe rezidencijalnim delom Beograda, verovatno i drugih većih gradova, može da vidi vile od nekoliko stotina kvadrata, i pitanje je prosto, ja se pitam, hoće li to biti oporezovano, jer evo nova vest je da će svi stanovi koji su veći od 60 kvadratnih metara biti oporezovani upravo zbog krize.
Da, ali to ne znači da će, ja ne znam da će biti oporezovani, jer sasvim sigurno znam da neka bogatstva formalno ne postoje. Mi ih vidimo očima, tu su pred nama, ali formalno nisu nigde uknjižena, prema tome ona neće biti predmet oporezivanja, jer ona formalno pravno ne postoje. Naravno, ne slučajno, vrlo namerno ne postoje. Prema tome, znam za nekoliko, sinoć sam čuo za jedno veliko bogatstvo na Bežalijskoj kosi, za koje formalno pravno ne postoje. To je. Možete odići da pogledate, uverite se, pipnete to bogatstvo rukom da ga dodirnete, ali ono ne postoji u knjigama.
Gost Pres kluba je Branislav Čanak, predsjednik Granskog sindikata Nezavisnost.
Recimo, stalno se operiše jednom cifrom od 6%, koliko će biti oporezovane sve penzije, plate, honorarna primanja, ugovori o delu i sve to, i to će plaćati se na sume veće od 12.000, ako je to plata ili penzija.
Da.
Međutim, izgleda da nije rečena puna istina stanovništvu, to će biti na bruto primanja, znači bit će mnogo više nego 6%.
Da. I to je obrazloženo, pitao sam premijera Cvetkovića kad je to pre neki dan u jednom vrlo uskom krugu to rekao, zašto to, zašto ne i ostale stvari, rekao je, pa to je sistem velikih brojeva, uzmete pomalo od velikog broja ljudi, eto vam, skupe se pare. Znači, to je ta logika, u stvari, za toga u stvari politička logika, gde smem da diram one tamo, one velike.
Da.
Bolje malo da uzemo od sirotinje koja je onako navikla da se od nje uzima, oni će ćutati, a ovi mogu da me skinu.
Da, s obzirom da smo mi narod koji ipak i u najvećoj krizi nekako uspe da se dovija, uspe da preživi, a da se ne odrekne baš svega što mu je potrebno. Ja se sećam, recimo, kad je bila naftna kriza, pa me pitao jedan Holanđanin, pa ja, kaže, vidim puno kola po Beogradu,
da,
se vozi.
Da, to si mene pitali.
Da, kaže, a mi se svi vozimo biciklom.
Da.
Mislite li da ćemo menjati navike negde, da ćemo se prilagođavati Ja bi sad to mogla pre da pitam nekog psihologa, ali vi ste verovatno kao glavni sindikalac.
Ne, nećemo se prilagođavati, jer mi u stvari prilagođavaćemo se zato što je to nama uvijek odgovor na krize. Mi ne menjamo situaciju oko sebe. Mi sebe prilagođavamo situaciji. To je nešto što je vrlo iracionalno i vrlo pogubno. I to ide do tih granica da samo čekam kad će neko da proglasi da je jedenje korenja pravi izlaz iz krize. Mislim, samo čekam kad će neki političar da se prisjeti Branka Koštića i njegovog remek dela rešenja krize i da nam to proklamira kao najbolji put. Ali mi se dovijamo, mi, kažem, nećemo da rešavamo okolnosti koje su nas dovele u tu situaciju, nego ćemo sebe prilagođavati okolnostima. I to tako u nedogled.
A dobro, šta ćete reći ako vam se obrate, a pretpostavljam da hoće radnici koji su izgubili posao ili oni koji su poslati na neke odmore prinudne, pa ko zna kad će ih vratiti, ako ih ikad vrate, šta ćete da im kažete?
Pa znate šta, zavisi u kojoj fazi se oni jave. Ako se jave dok su još aktivni, pa pre nego što se to desi, oni traže da nešto zajednički uradimo, onda još i može da se uradi. Ali ako oni budu pokušavali da se nagode sa direktorima, sa vlasnicima, sa lokalnim moćnicima, pa na kraju kad ih svi izdaju, kad je sve gotovo dođu, onda mnogo teže. A uglavnom se tako dešavalo, recimo, mi jedine sporove koje smo gubili na sudovima, čak i kod Miloševićevih sudova, bili su sporovi zato što u stvari nismo ni pokretali sporove, jer bi nam radnik ili radnica došli kad su svi rokovi istekli da se pokrene ili tužba ili da se uloži žalba. To je nevjerovatno, jer su došli, oni pokušavali, pa čak se i naivno, iracionalno nadali, pa neće, valjda ovaj čovjek ima milosti, taj vlasnik ili direktor. I onda kad vide da nema milosti, da čovjek ne zanima ga inde sudbina drugi ljudi, onda dođe, ali protekli su si rokovi, ne možete da podnesete tužbu ili da se žalite. E, ako se to sad desi, sad treba reagovati odmah. Ne treba da budete otpušteni da vam se to desi pa da reagujete. Kad vam bude kolega otpušten, reagujte zbog njega. Konačno to jeste solidarnost.
Da. Kako vi komentarišete ove SOS radnje za sirotinju?
Pa to je trik koji je namenjen, to je Demokratska stranka namenila za svoj sindikat SNS, ne bili preko tog načina prikupili članstvo koje nemaju. To su već radili i u vreme kada je predsjednik tog sindikata bio ministar za rad, pa su tako prodavali ugalj koji su dobijali vrlo jeftino od Kolubare. Razne trikove su radili da bi dobili. To je, ima isključivu namenu, a ono što je poražavajuće, što se kockaju svi da bi namakli članstvo tom sindikatu, namiču ogromne troškove države. Ja reći ću vam samo jedan detalj. Ljudi da bi ušli u tu prodavnicu moraju da budu jedna kategorija ljudi koji ima pravo da kupuje, jer su nezaposleni. Da biste dokazali da ste nezaposleni, vi odete u Nacionalnu službu za zapošljavanje i tamo se prijavite. Samo prekjuče se prijavilo 450 ljudi u Nacionalnu službu u jednom danu, iako je norma 10 ljudi u jednom danu. 450, svi 450 su rekli kad su bili upitani, a za koja biste zanimanja bili za interesovani ako naiđe neka mogućnost, rekli su ni za jedno zanimanje, meni ovo treba za SOS prodavnicu. Dakle, oni su se prijavili zbog toga. Nevezano zbog čega su se prijavili, država njima plaća naknadu za nezaposlenost, dečje dodatke, penzijsko, zdravstveno, sve. Znači, državu će to što će on platiti 4 dinara manje litar ulja, to koštati 25.000 mesečno.
A što je za njega besmisleno ušteda?
Besmisleno je za tog što je kupio. Besmisleno je za državu, jer je, eto, samo u tom danu 450 puta 25.000. To košta ova egzibicija tog sindikata.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje govorimo o ekonomskim temama. Kriza nikad veća, a ovogodišnji Beogradski salon automobila nikada bogatiji i posjećeniji. Više od 500 izlagača, najnoviji automobilski brendovi, 48 premijera, od kojih su 3 svetske i 35 modela koji se prvi put pojavljuju na tržištu jugoistočne Evrope. Sve to u prilogu Zorana Glavinića.
Bože, Kako to obično biva, Beogradski sajam automobila otvoren je prigodnim programom, ovog puta nastupom svetske atrakcije etnogrupe Vrelo iz Indije i naravno u prisustvu poznatih iz sveta biznisa i politike, pa Evropu presekao srpski premijer Mirko Cvetković.
I u nadi da će svetska ekonomska kriza biti iza nas, ovim zvanično otvaram 47. Međunarodni sajam automobila u Beogradu.
Dok se dlanovi visokih zvanica još nisu ohladili od aplauza, običan svet već je šacovao automobile na brojnim štandovima, ali na udaru nije odmah bio bilo koji, već naravno Mercedesov, jer kao što znate, i u Srbiji važi deviza najskuplje najbolje.
Obožavam ih.
Koje je tvoj model na favori?
S-klasa, S6.
Koliko košta?
100.000 eura je ovaj običana, sa full opremom 120.
Skupljaš pare za to ili?
Mogu samo da ga gledam.
Svaki dan odvaja dužine.
Neprevaziđen auto. I kakav li će da bude nova S-klasa kad je ova E500 ovako lepa?
Cena, ili vam odgovara?
Ne, cena, nisam ni pitan.
Pa kako zaraditi za Mercedes?
Pa fino. Dajući tata i mama.
A oni koji baš i ne izgaraju za bogatstvom na 4 točka nedaleko odatle mogli su da svrate, da pogledaju solidan auto, do duše pretposlednji model, Fiat Punto koji stiže iz zastave sa početnom cenom od 7.000 evra. Giuseppe Zakaria iz uprave Fiata lično nam je pokazao Punto sa dizel motorom koji će se za par meseci proizvoditi u Kragujevcu.
Punto is going to be after 50 years, after the famous...
Posle 50 godina i čuvenog Fiće sada imamo još jedan Fiatov auto iz zastave koji je jako dobar. Evo, ovaj dizelaš 2005. dobio je nagradu za najbolji dizel motor na svetu. Dakle, imate solidan auto sa vrlo modernom mašinom po dobroj ceni. To je ono što žele i srpski vozači. Dok smo mi probali malog dizelaša, tu su se našli i potencijalne mušterije.
Nije loš i udoban. Lako se uđe, lako se izađe, što je za razliku od juga, to bilo mnogo teže.
Bi onako šta zna zbog cene, inače nije model koji mi se najviše sviđa sad.
Ja mislim da neki polovan auto za te pare možeš da uzmeš. Bolji auto, nema veze što je polo.
Oni koji imaju plići džep rado su pravili predah ispred hale na čuvenoj sajamskoj pljeskavici.
Prosto stomakom smo se uputili prema nečemu gde možemo da zadovoljimo.
Pitaj tamo ove srste.
Ako se pitate koji auto je zvezda ovogodišnjeg salona, možda je to Audi R8. Cena, sitnica, 150.000 evra.
Oduševljeni su svi s ovim modelom, ali s obzirom da je ograđen, da se nalazi u akvarijumu, ne mogu da mu dođu blizu, tako da ostaju sa druge strane. Da ga gledaju, da ga slikaju.
Može se uštediti za ovakav. Koliko mora se štediti?
Ako mene pitate, ceo život.
Super auto, šta da kažem. Sve izgleda lepo.
Kad bi imao neki ovakav auto, kako bi prolazio ono po gradu i to?
Mnogo bi više bili opterećeni sa devojkama. Ne bi mogli da živimo od njih.
Kao po pravilu, zvezde Beogradskog sajma su i hostese, koje šarmom često zasene i najskuplje automobile.
Više gledača nego kupaca u principu. Raspituju se o popustima, o sa tu nekim uslovima i tako dalje.
A gledači šta kažu?
Slikaju, ništa ne kažu.
Je to naporno?
Pa u principu nije. Malo bolutskaju noge, ali nije strašno.
I na kraju imali smo sreće. Našli smo jednog pravog kupca.
Ima i za sirotinju, ima i za bogataše.
A šta bi vi da kupite?
Pa recimo Dacia Logan.
Hoćete kupiti?
Hoću.
A finansijska kriza?
Pa ja sam dobio na lutriju. Na lutriju pa mogu da kupim.
I znači Logan pada novi?
Da, da. Kredit ne dolazi u obzir, jer u kreditu umeju da uštroje čoveka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
I pred kraj jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Policija privela osumnjičenog za ubistvo u Knjaževcu. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori. Moguće da ove godine cena struje miruje. Obama kreće u prvu prekookeansku turneju. Pobjeda fudbalske reprezentacije Srbije u Rumuniji. Počelo letnje računanje vremena. Danas oblačno, toplo i vetrovito, najviša temperatura do 21 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija. Radio Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeža.